În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Dați-mi voie să vă invit să zicem cu toții această ultimă afirmație a profetului Isaia: Iată-mă, trimite-mă. Hai să o zicem cu toții. 2, 3 și... Iată-mă, trimite-mă. Domnul să vă binecuvânteze, aveți o voce frumoasă, vă invit să vă reluați locurile. Am apreciat de la început și mă bucur să fiu în locul acesta, am apreciat timpul de rugăciune, îndemnurile fraților care au fost foarte la subiect și scurte. Noi mai avem probleme cu câte un frate că când se scapă la îndemn vrea să predice, dar la dumneavoastră am văzut că frații au fost foarte organizați, am apreciat muzica care este la dumneavoastră la biserică și ceva am apreciat și am zis că trebuie să spun în această dimineață în mijlocul dumneavoastră. Am apreciat o categorie de slujitori pe care îi aveți în biserică și probabil și din cauza că noi stăm mai slab la punctul acesta, i-am apreciat mai tare pe cei de la media. Mi-a plăcut foarte mult nivelul la care se transmite aici, nivelul la care se organizează lucrurile. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, chiar dacă ei sunt undeva mai în spate, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin! Mă întreba fratele slujitor care conduce programul, fratele Eusebiu, de unde sunt și mi-am dat seama că de anul trecut și până anul ăsta oamenii mai uită. Am fost anul trecut la dumneavoastră în august, cred că tot în ultima duminică din august și de aceea aș vrea să mă prezint din nou. Că poate mai uităm, așa suntem noi, uităm, suntem oameni cu capacități de tot felul. Cei care nu mă cunoașteți, mă numesc Tiberiu Pop, sunt din cel mai mare sat din România, din singurul sat care are și aeroport, din orașul Satu Mare. M-am căsătorit în Bihor și de 10 ani m-am mutat în Londra, unde cu ajutorul lui Dumnezeu slujesc în Biserica Penticostală Peniel din Londra, unde avem și câteva familii din biserica dumneavoastră. Și m-am bucurat că l-am văzut și pe fratele Cârcu că e prezent și unul din copiii lui cu soția vine la noi la biserică. Dumnezeu să binecuvânteze și pe cei de acolo și pe cei de aici. Amin! Amin. În mica mea experiență de tânăr slujitor am observat că cei care ajung la amvonul bisericii sunt de două feluri. Există o categorie de predicatori care atunci când predică au un gen de a predica și un fel de a predica încât ei sunt învățători. Atunci când ei iau un pasaj din Biblie, când predică cuvântul, în urma predicilor înveți ceva. Înveți mai adânc calea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și ăștia sunt învățătorii. O altă categorie de predicatori care ajung la amvoanele bisericii noastre sunt evangheliștii. Sunt acei predicatori care prin natura și abilitățile și harul pe care Dumnezeu le-a dat, este că în urma predicilor lor, oamenii iau decizii, se hotărăsc. să se apropie mai mult de Dumnezeu, să facă mai mult voia lui Dumnezeu. Iau decizii în urma slujirii lor ca începând de atunci ceva să se schimbe în viața lor. Mărturisesc sincer că îmi doresc în această dimineață Dumnezeu să mă ajute să transmit un mesaj de învățătură, dar în același timp să fie și un mesaj care să ne determine să luăm decizii și Domnul să ne cerceteze în dimineața aceasta. Așa sunt predicatorii, sunt de două feluri. În cuvintele Domnului Iisus am observat că și ascultătorii sunt de mai multe feluri, nu numai predicatorii. În pilda semănătorului, Domnul Iisus ne spunea că cei ce aud Evanghelia sunt de patru feluri. Și zicea Domnul Iisus că la un moment dat există o categorie de oameni care simbolizează o sămânță care cade lângă drum. Există o categorie de oameni care, zicea Domnul Iisus, aud cuvântul lui Dumnezeu, aud mesajul lui Dumnezeu, dar pentru că simbolizează sămânța căzută lângă drum, ei nu sunt pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu-l înțeleg, spunea Domnul Iisus. Și pentru că nu-l înțeleg, îl resping. Nu intră sămânța, nu se instalează rădăcina și nu înțeleg cât e de important să se pocăiască, nu înțeleg cât e de bine să slujească pe Dumnezeu, nu înțeleg cât e de actual mesajul lui Dumnezeu pentru ei și pentru că nu-l înțeleg, îl resping. Și spunea Domnul Iisus, aceștia sunt oamenii care simbolizează sămânța căzută lângă drum. Și apoi zicea, mai există o categorie de ascultători ai cuvântului care simbolizează pe sămânța căzută în locuri stâncoase. Sunt oamenii aceia care aud predica. Și când aud predica, și când aud îndemnurile, și când aud cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc cu bucurie, spunea Domnul. Dar, zicea Domnul, cum vine un necaz? Cum vine o problemă? Cum vine un pic de suferință? Ei nu vor să sufere. Ei nu vor să le fie greu. Ei nu vor să plătească prețul. Și din cauza că nu vor să plătească prețul, n-au rădăcină adâncă și cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne în ei. Și spunea Domnul Iisus, ăștia simbolizează pe ascultătorii care sunt sămânța de lângă drum, din locuri stâncoase. Și apoi zicea Domnul Iisus, mai există o categorie de ascultători care simbolizează pe sămânța căzută între spini. Sunt oamenii aceia care în urma chemării, în urma predicării, în urma ascultării, iau decizia și primesc cuvântul lui Dumnezeu. Și vin și se predau, și se bucură, și se hotărăsc, și fac decizia lor să fie publică. Dar, zicea Domnul Iisus, cum vine îngrijorarea, cum vine problemele acestei vieți, dorința de a se asigura că au ce le trebuie, că au necesarul, zicea cineva, dorința de a vedea dacă peste 30 de ani când va deschide frigiderul acolo e plin, că fabrica nu dă faliment, că în cont există suficiente resurse, această dorință de a-și crea o situație stabilă în viața asta îi determină să alerge după bogății. Și bogățiile sunt spine aceștia care neacă cuvântul lui Dumnezeu și îl face neroditor. Și apoi spunea Domnul Iisus, mai există o categorie de ascultători, sămânța căzută în pământ bun. Slăvit să fie Dumnezeu, că există și un ogor bun. Acela este cel ce aude cuvântul, îl înțelege, îi dă dreptate, îl primește și îl trăiește în fiecare zi. Și ăsta e pocăit și lunea, îi pocăit și marța, îi pocăit și miercurea, îi pocăit și joia, îi pocăit și vinerea și sâmbăta, îi pocăit când îi văzut sau când nu-i văzut, îi pocăit când îi vreme cu soare sau când îi vreme cu ploaie. El îi pocăit întotdeauna nu pentru că face nu știu ce eforturi, ci pentru că-i ogorul bun, slăvit să fie Dumnezeu. Îmi doresc în această dimineață Domnul să ne ajute să fim ogorul ăla bun al lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă inima noastră prelucrabilă și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. În această dimineață, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc un mesaj pe care l-am intitulat Ce să faci să fie har în adunare? Ce am putea noi să facem ca atunci când venim la biserică să fie har în locul acesta? Că asta ne dorim. Nu vrem doar să venim aici și să mai treacă un program de duminică. Nu vrem doar să venim și să facem prezența. Nu vrem doar să venim ca și dintr-un sentiment de datorie, ci ne dorim atunci când venim aici, aici să coboare harul și prezența lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că într-o vineri seara, noi am pus toate programele în weekend, că românii lucrează mult în Londra, într-o vineri seara la programul de biserică, care e mai mult cu înclinație de rugăciune, nu s-o da niciun îndemn la rugăciune. A început echipa de laudă și închinare să cânte și în timp ce au cântat, fără să zică nimeni nimic, toți au intrat în rugăciune și s-au rugat 2 ore tot programul și s-a terminat biserica. Și ne-am dus acasă și ne-am simțit extraordinar că a fost harul lui Dumnezeu la biserică. Mi-aduc aminte într-o altă împrejurare că era un frate care avea o problemă gravă de sănătate și a venit un proroc la noi în adunare. Noi nu chemăm prorocii, dacă îi trimite Domnul, atunci îi primim. Și a venit un proroc și s-a dus direct la fratele ăsta, nici nu-l cunoștea. Și zice, uite, Domnul mi-a descoperit că Dumnezeu în seara aceasta te vindecă. Și dacă nu te vindecă Dumnezeu, eu mă las de meserie. S-a dus fratele și a făcut analizele și Dumnezeu s-a atins de situația gravă prin care trecea și l-a vindecat Domnul în seara aceea. Slăvit să fie Dumnezeu! Că a fost harul lui Dumnezeu la biserică, că a fost Domnul prezent și asta ne dorim când venim aici să fie dincolo de uman, să fie ceva divin și Domnul să ne cerceteze de fiecare dată. Mi-aduc aminte că într-o altă împrejurare am avut o evanghelizare la noi la biserică și a venit un frate predicator și a predicat Evanghelia și Dumnezeu l-a folosit cu atâta putere că atunci când a făcut chemarea, jumate biserica s-a dus să se predea lui Dumnezeu, să ia din nou decizia de a-L sluji pe Dumnezeu. Ce putem noi să facem să fie har în adunare? Ce am putea noi, prin felul nostru de a fi, să determinăm harul lui Dumnezeu să coboare în biserică? Și înainte să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri pe care noi ar trebui să le facem ca să fie har în adunare, aș vrea să subliniez faptul că nu noi facem harul, ci Dumnezeu îl face. Biblia zice, unul seamănă, altul udă, dar cel ce face să crească este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și în același timp aș vrea să fac o altă subliniere, chiar dacă nu facem noi harul, noi putem să-L atragem. Zice Biblia că Solomon și-a început domnia și-a adus 22.000 de arderi de tot pe altarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost așa de impresionat încât a venit la Solomon și i-a zis, cerem ce vrei. Nu i-a zis, auzi, o să-ți dau mântuire și o să-ți dau sănătate. Nu, o vreau să-mi cer ce vrei tu și îți voi da. Pentru că Solomon a atras harul lui Dumnezeu asupra lui. Apoi Biblia spune despre o cetate de criminal pe nume Ninive, că Dumnezeu a hotărât să-i șteargă de pe fața pământului din cauza vieții și a păcatelor și a crimelor pe care le-au făcut, dar l-a trimis pe Iona. Și în urma unei predici simple, toată cetatea a intrat în post și rugăciune. S-au întors de la viața lor rea și au schimbat faptele și Dumnezeu s-a îndurat de ei și a turnat har peste ei și în loc să-i pedepsească, i-a binecuvântat. Asta îmi spune mie că sunt câteva lucruri care depind și de noi. Sunt câteva lucruri pe care noi le putem face, că atunci când venim la adunare, Dumnezeu să se îndure, Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să binecuvânteze viețile noastre. Și ce am putea noi să facem în sensul acesta? Primul lucru pe care îl putem face să fie har în adunare este atunci când venim la casa lui Dumnezeu să privim la Dumnezeu. Când venim aici, primul lucru pe care ar trebui să-l facem ca Domnul să se îndure, ca Domnul să se bucure, ca Domnul să vină în mijlocul nostru, este să privim la Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvânteze. Zice Isaia în capitolul 6 cu versetul 1 așa. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Isaia era în templu de la Ierusalim și primul lucru pe care îl face acolo în templu este să privească la Dumnezeu. Pe el nu-l interesează cum sunt îmbrăcați preoții, ce costumați are leviții, ce cântări vor cânta, ci lucrul care îl interesează pe Isaia când este în templu de la Ierusalim este să privească la Dumnezeu. La cine privim noi când venim la adunare? Care sunt lucrurile la care ne uităm? S-a constatat că oamenii privesc la cine predică. Și dacă vine unul din numărul top 10, cam o avem și noi pocăiții topul 10, atunci nu-i plină adunarea. Cum a fost la noi Bunăoare, a venit un frate, vreo 100 de oameni au rămas pe afară și apoi i-au acuzat pe cei din biserica noastră că nu le-au dat locuri. Dar în cealaltă duminică au fost locuri. Dacă vine nu știu care predicator, îi plină adunarea, pentru că oamenii se uită la oameni. Dacă vine nu știu care cântăreț și cântă, foarte mult se înghesuie să vină la biserică, pentru că oamenii se uită la cine cântă. În alte împrejurări am auzit că se uită la haine, să vadă dacă se asortează, să vadă dacă îți de firmă, să vadă dacă îți de calitate. La o biserică oamenii de ordine făceau topul mașinilor și în timp ce ăștia erau în biserică, erau cu ordinea și făceau topul. Bă, cu ce mașină a venit secretarul, cu ce mașină a venit patronul și aveau așa un top, știi, care are cea mai bună, care e a doua, care e cea mai valoroasă. Oamenii se uită la lucruri exterioare, la lucruri umane. Însă primul lucru pe care trebuie să-l facem dacă vrem ca Dumnezeu să toarne har în adunare, este să privim la Dumnezeu și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Pe Isaia nu-l interesează cine era la templu, pe Isaia nu-l interesează cine va predica, cine va cânta, pe Isaia îl interesează să privească la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi când venim aici să privim la Tine, să privim la prezența Ta, la fața Ta și Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Ce vezi atunci când privești la Dumnezeu? Care sunt lucrurile pe care le vedem noi atunci când privim la Dumnezeu? Biblia spune că Isaia vede niște îngeri. Vede niște îngeri cu 6 aripi care stau în prezența lui Dumnezeu și strigă zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Foarte interesant, nu? Să cânte îngerii un singur cuvânt, zi și noapte. Noi poate am fi zis, bă, mai bagă și dragoste, mai bagă și iubire, mai bagă și iertare, mai bagă și îmbărbătare. Însă Biblia spune că Isaia vede niște îngeri cu 6 aripi care stau în jurul lui Dumnezeu și care strigă zi și noapte un singur cuvânt. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Și foarte interesant că peste sute de ani, în Apocalipsa, când Ioan este răpit în Duhul, și el vede exact același lucru. În Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 8, zice el așa. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi, cu ochi erau pline cu ochi de jur împrejur, zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este și care vine. Cu alte cuvinte, noi slujim unui Dumnezeu sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și din cauza că El e sfânt și noi trebuie să facem ceva. Din cauza că Dumnezeul ăsta cu care ne vom muta să locuim într-o zi, îi sfânt și noi trebuie să intrăm în această transformare de a ne face ca și El. Și noi trebuie să ne sfințim. Zicea fratele de la timpul de rugăciune, Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea și mai ce? Și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu, nici cel ce predică, nici cel ce cântă, nici cel ce prorocește, nici cel ce ajută săracii, nici cel ce face nu știu ce lucrări, nu-L va vedea pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt și noi trebuie să urmărim sfințirea și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Acum nu știu cum e aici la dumneavoastră, fiecare zonă și fiecare biserică și fiecare oraș cu contextul lui și cu problemele lui, însă în Londra sunt foarte mulți tineri români. Mai mult tineri vin acolo, pentru că provocările sunt mari, trebuie să te adaptezi la un mediu nou, la munci noi, la situații noi. Și tinerii și vorbesc engleză, că au învățat la școală. Și atunci îi văd pe mulți că vin acolo. Și nu-i mama, nu-i tata, orașul e mare, e așa cam cât județul Timișoara, ca să vă faceți o impresie. și să pierd acolo prin mulțime. Mai vin așa de în Paște, în Crăciun la biserică, mai când trebuie să-și facă câte o binecuvântare, mai când trebuie să facă câte o nuntă, atunci răsar de nu știu unde și la biserică. Și sunt mulți așa care îs acolo prin mulțime și se joacă cu Dumnezeu. Și am citit câteva întâmplări, nu știu dacă vi le-am spus anul trecut, despre oameni care s-au jucat cu Dumnezeu. Se spune la un moment dat că era un fumător înrăit care, în timp ce fuma, să se dea mare în fața prietenilor, a dat un fum pe gură și a zis: Dumnezeule, ăsta e pentru tine. Fumul ăsta ți-l dau ție. La un an de zile, omul acesta a murit înnecat în propriul lui vomat. Se spune despre Marilyn Monroe, marea actriță americană care a dominat scena anilor 50, că înainte să moară, cu două săptămâni, Dumnezeu i-a pus pe inimă lui Billy Graham să meargă la femeia asta să-i vestească Evanghelia. I-a cerut audiență, l-a primit pe Billy Graham, a stat cu ea cam 25 de minute și i-a vorbit despre Iisus. Și asta nu l-a întrerupt deloc, 25 de minute, a ascultat. Și după 25 de minute i-a zis: nu am timp pentru Iisus în viața mea. La două săptămâni a murit. Se spune că marele vapor Titanic, după ce a fost terminat, un reporter a venit la constructorul vaporului și a zis: domnule, cât îi dă sigur vaporul ăsta? Și ăsta s-a îndreptat de spate ca și românul când ia salarul în lire, că în lei e mai greu. Și atunci a zis: pe ăsta nici Dumnezeu nu poate să-l scufunde. Și la prima călătorie s-a scufundat cu totul, cu tot, cu magnații care au plecat din Europa spre America. În 2005, în Brazilia, în Campinas, o fată din familie de pocăiți a hotărât că îi vremea să se distreze. Și eu zis la maică: să vezi că în seara asta vin băieții după mine și am să mă duc în oraș. O să mergem să ne distrăm. O considera pe maică s-a expirată, pe religie expirat și ea vroia să trăiască viața asta. Și maică s-a zis: nu poți să mergi tu în lume și să faci lucrurile astea. Eu te-am dus la binecuvântare. Eu m-am rugat pentru tine. Eu te-am dus la biserică de mică. Și-a venit seara asta, nu vrea să asculte, și mama tot stăruia de ea: nu te duce, nu te duce, și văzând că nu poate să o oprească, o condus-o până la mașină, fata a urcat în mașină și maică-sa cu mâna de pe ușă la mașină, i-a zis: dacă tot mergi, Domnul Iisus să meargă cu tine. Ea s-a uitat în mașină, a văzut că toate scaunele sunt ocupate, și-a zis: mamă, nu vezi că sunt ocupate scaunele, unde să-l punem pe Iisus? Dacă vrei, îl punem în portbagaj. Și s-au dus, au băut băieții în seara aceea, circulația a mers diferit în sângele lor, au făcut un accident, s-a spart toată mașina și toți au murit, numai portbagajul a rămas neintact, că acolo l-au pus pe Iisus. Ascultă-mă bine, oricine ești în dimineața aceasta aici, Dumnezeul ăsta la care îi cântăm și la care ne închinăm și pe care îl slujim, este un Dumnezeu sfânt, 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 zice Biblia. De trei ori sfânt. Și cerul n-are alt cuvânt pe care să-l cânte zi și noapte decât: Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Asta înseamnă că și noi trebuie să ne sfințim. Asta înseamnă că ochii lui Dumnezeu ne vede peste tot și știe toate lucrurile despre noi și noi trebuie să intrăm în acest proces de sfințire și să ne facem asemenea Lui și Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute și Domnul să ne cerceteze în sensul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să fie har în adunare este că trebuie să privim la Dumnezeu. Nu mai privi la oameni, nu mai privi la cine cântă, nu mai privi la cine predică. Unul de la noi știa și cine se roagă. Zic: dar de unde știi? Tu ce ai făcut? El s-a uitat să vadă cine se roagă, cine nu se roagă. Să nu ne mai uităm la oameni. De câte ori venim aici, să ne uităm la Domnul Iisus. Și Dumnezeu să ne ajute. El să fie ținta noastră și Domnul să ne binecuvânteze. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem ca să fie har în adunare, că asta ne dorim și asta vrem când venim la biserică, este să ne comparăm cu Dumnezeu. Zice Biblia în versetul 5: atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Până aici Isaia a zis, vai de alții. Vai de ăla, vai de ăia, vai de ceilalți. Dar în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, el zice, vai de mine. Dar de ce zici vai de tine, Isaia? Tu ești proroc, tu nu ești oricine. Tu ești gura lui Dumnezeu, tu ești alesul lui Dumnezeu, tu vorbești împăraților, vorbești oamenilor. Din cauza că Isaia nu se mai compară cu oamenii, el se compară cu Dumnezeu. Și când se uită la Dumnezeu și când se uită la el, realizează că-i vai de el. Ca să fie har în adunare, ca să lucreze Dumnezeu cu putere în viața mea și în viața noastră, trebuie să nu ne mai comparăm cu oamenii. Trebuie să ne comparăm cu Dumnezeu și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Atunci afli adevărul despre tine. Atunci afli cât de tare pocăit ești tu, cât de bine mergi tu, cât de bună e calea ta, cum este viața ta înaintea lui Dumnezeu. Că noi avem tot felul de impresii. Ne vedem câte unii ai impresia că i-ai luat din iconă. I-o decupat și i-o pus printre cei vii. Acum l-o coborât din iconă. Noi avem tot felul de impresii despre noi. Însă adevărul îl aflăm când stăm în prezența lui Dumnezeu și ne comparăm cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Când te compari cu Dumnezeu, pleacă mândria din viața ta. Nu mai ești așa de super sfânt, că îți dai seama cât de sfânt este Dumnezeu. Când te compari cu Dumnezeu, pleacă duhul ăsta de critică, duhul ăsta de înălțare din viața ta. Pentru că nu te mai crezi așa de important, ci vezi cât de important este Dumnezeu. Și când te compari cu Dumnezeu, se mai întâmplă ceva. Uitați ce zice aici pasajul. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleșele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Când Isaia se compară cu Dumnezeu, Dumnezeu zice la un înger, nu, acum, ia niște cărbune și du-te și atinge-te de Isaia. Când ne comparăm cu Dumnezeu, lui Dumnezeu îi place lucrul ăsta. Și când noi facem lucrul ăsta, Dumnezeu se îndură de noi. El ia un înger și îl trimite să se atingă de viața noastră. N-ai vrea tu în dimineața aceasta să se atingă Dumnezeu de tine? N-ai vrea tu în dimineața aceasta problema aia pentru care te rogi de multă vreme să rezolve Dumnezeu chiar aici în locul acesta? N-ai vrea tu în dimineața aceasta pentru boala aia, pentru încercarea aia, pentru ispita aia, Domnul să zică îngerului, ia cărbunele și du-te la Vasile, du-te la Maria, du-te la Tiberiu și atinge-te de el, atinge-te de problema lui. Dacă te compari cu Dumnezeu și dacă îți deschizi inima, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, slăvit să fie numele Lui. Zicea Domnul Iisus, doi oameni s-au dus la templu și unul era religios, ăsta făcea rugăciuni lungi, numai că încurca programul așa lung să ruga. Apoi avea o haină până în picioare, numai degetele se vedeau de la sandale. Postea de două ori pe săptămână. Azi, dacă vrei să faci o listă de post, cu greu găsești cât e unul. Pe săptămână un post ăștia de două ori. Dădea zeciuiala, dar numai din salar. Dădea zeciuiala și din ce primea pe grădină și din cadouri. Dând toate dădea zeciuiala. Și la templu s-a mai dus și un huligan, unul din ăsta care era la vamă și dacă nu puteai să-i plătești, te aștepta, dar știți, lua o dobândă din aia, că nici băncile și nici dușmanii nu-ți luau așa dobândă. Și dacă nu puteai să plătești, îți mai lua mobila, îți mai lua copiii, îți mai lua și era un om din ăsta care numai cu lucruri murdare s-a ocupat la viața lui. Și s-a dus și el la templu și amândoi se rugau. Și ăsta din față se ruga și zicea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu-s chiar ca omul ăla de la ușă. Adică el se compara cu oamenii și celălalt stătea dincolo de ușă și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice. Și zicea, Doamne Dumnezeule, eu nu-s vrednic să calc în locul acesta. Eu nu mă calific, locul ăsta e sfânt, dar dacă vrei, Doamne, ai milă și de mine păcătosul. Și Dumnezeu spune Biblia că l-a socotit nebrihănit. Pe cine l-a făcut nebrihănit Dumnezeu? Pe vameș, pentru că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Slăvit să fie Dumnezeu! În dimineața aceasta, dacă noi ne smerim, Dumnezeu va lucra în problemele noastre. Dumnezeu va lucra în viața noastră, pentru că este un Dumnezeu bun, plin de milă și îndurare. Slăvit să fie numele Lui! Al doilea lucru pe care putem să-l facem, ca să fie har în adunare, este să ne comparăm cu Dumnezeu și să nu ne mai comparăm unii cu alții. Și Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și un ultim răspuns pe care vreau să-l aduc, un ultim lucru pe care putem să-l facem în sensul acesta, ca Dumnezeu să lucreze mai mult în viața noastră, este să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Zice Biblia în pasajul nostru, atunci am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, slăvit să fie Dumnezeu. După ce îl curăță Dumnezeu, după ce se atinge Dumnezeu de el, aude întrebarea lui Dumnezeu, pe cine să trimit? La evreii ăștia care și-au întors inima de la mine. Pe cine să trimit să mă reprezinte, să vorbească, să vestească cuvântul meu? Și Isaia zice, iată-mă, trimite-mă. El nu zice ca unul, zice unul, bă, dacă nu mă duc eu, mai sunt 7000 în Israel. Nu, dacă Dumnezeu are treabă cu tine, o să facă ca și cu Iona, o să trimită balena, să te înghită dacă nu vrei să mergi. Și o să te trimită la teologie, acolo, în burtă, la pește, să înveți rugăciunea și să înveți smerenia, dacă nu vrei să mergi. Însă Isaia zice aici așa, Doamne, iată-mă, trimite-mă! Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem ca Domnul să lucreze cu putere în mijlocul nostru este să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Nu mai știu care frate, eu zis deja aici, că Domnul nu vrea numai să ne bucurăm, numai să ne veselim, numai să-i spunem Domnului necazul. Și asta vrea Dumnezeu. Dar de câte ori ne întâlnim la biserică, de câte ori ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, există o chemare pe care Dumnezeu o face. Dumnezeu ne cheamă să fim lucrători împreună cu El. Slăvit să fie numele Lui, că are încredere în noi să-și construiască împărăția cu noi, cu defecte, cu lipsuri, cu minusuri, cu capacități mai mari sau mai mici. Dumnezeu ne cheamă pe noi ca să-și zidească împărăția Lui. Este chemarea Lui Dumnezeu. E un al treilea lucru pe care trebuie să-l facem, să răspundem la chemarea Lui Dumnezeu. Toate programele astea sunt bune, dar nu-s numai să ne bucurăm. Sunt și ca să facem ce vrea Dumnezeu și sunt și ca să răspundem la ce ne cheamă Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin. Am văzut că această chemare a lui Dumnezeu se duce în trei direcții. În primul rând este chemarea la mântuire. Dumnezeu nu dorește ca nimeni să moară. Dumnezeu nu vrea pe nimeni să margă în iad. Dumnezeu vrea să-i salveze pe toți oamenii. Pentru că pe fiecare l-a făcut după chipul și asemănarea lui, nu-și dorește Dumnezeu ca nimeni să piară. Și în Timișoara, săptămânal, mor oameni care se duc pentru vecii vecilor în iad. În Timișoara sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu îi cheamă pe toți, îi cheamă la mântuire, îi cheamă acasă, vrea să-i salveze, vrea să le spele viața, vrea să le schimbe gândirea, vrea să le pună piciorul pe stâncă, să le dea o cântare nouă, o viață binecuvântată, slăvit să fie Dumnezeu. Anul trecut când am fost aici la dumneavoastră, v-am spus cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Am crescut într-o familie din care din 5 frați, 2 au murit, nu l-am cunoscut pe taicul meu niciodată și mă îndreptam spre pușcărie, spre dezastru, eram un vicios, eram un dezechilibrat, eram un pierdut și de pe drumul pierzării și-a întins Dumnezeu mâna, slăvit să fie numele Lui și m-a luat și m-a salvat și mi-a schimbat viața și mi-a dat o fată care a crescut în biserică, mi-a dat 3 copii extraordinari și acum îl slujesc pe Dumnezeu. Nu sunt vrednic de lucrul acesta, este harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, Dumnezeu are planuri mari pentru viața ta, Dumnezeu are lucruri bune pentru tine, că nu-i familie mai binecuvântată ca și familia unde părinții sunt al lui Dumnezeu, nu-i familie mai binecuvântată ca și acolo unde copiii sunt credincioși. Asta e adevărata fericire, asta e adevărata binecuvântare, să trăiești cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Este chemarea lui Dumnezeu la mântuire. Nu vrea Dumnezeu nimeni să piară. Vrea Dumnezeu să-i salveze pe toți, dar nu poate să-i forțeze, că nu vrea să facă lucrul ăsta, ci te cheamă și bate la ușa inimii tale și îți vorbește prin predici și îți vorbește prin părinți și îți vorbește prin bunici și îți vorbește prin cântare și Dumnezeu are răbdare și te cheamă și te cheamă că vrea să te mântuiască, vrea să te binecuvânteze. Slăvit să fie numele Lui. Dacă nu mă pocăiam, unde era? Eram la pușcărie, eram o epavă, eram un distrus, poate nici nu mai eram în viață astăzi, dar dacă m-am pocăit, sunt binecuvântat. Ascultă, fiule risipitor, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. În Biblie este o întâmplare a unei femei pe nume Naomi, care zice Biblia că era din Betlehem, din casa pâinii, și a hotărât într-o zi să plece în Moab, adică în lume, în locul în care nu era Dumnezeu, că Dumnezeu a zis să nu vă încurcați cu moabiții și cu amoriții și cu filistenii. și s-a dus în Moab, departe de fața lui Dumnezeu, că o crezut că în Moab e mâncarea mai bună, e viața mai bună, lucrurile sunt mai extraordinare. Și zice Biblia că acolo în Moab a venit necazul peste ea. Și i-a murit soțul, și i-a murit copiii, doi copii, i-a murit amândoi. Și la întoarcere, i-a venit mintea la cap și a zis, am să mă întorc în Betleem, am să mă întorc acasă, am să vin înapoi în poporul meu, la Dumnezeul meu. Și una din nepoatele ei, una din nurorile ei a zis, mă duc și eu cu tine, Rut o cheamă. Și s-au dus împreună și când s-au întors acasă, mari binecuvântări a pregătit Dumnezeu pentru ele. A ajuns din săracă să fie binecuvântată, să fie soacra lui Boaz și Rut, nora ei, să fie mama lui Isai, bunica împăratului David, cel mai mare împărat care a trăit în istoria poporului evreu. Când te întorci acasă, nu poți să pătrunzi ce-i capabil Dumnezeu să facă în viața ta. Dumnezeul nostru este mare, vrea să te mântuiască, vrea să te salveze, vrea să-ți dea o identitate nouă. Aia e adevărata binecuvântare când lucrezi cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Este chemarea la mântuire. Nu vrea Dumnezeu să mori, nu vrea Dumnezeu să te duci în iad, vrea Dumnezeu să te ducă în cer pe străzile Lui de aur, acolo unde se va termina cu suferința, acolo unde vom sta cu îngerii și vom cânta zi și noapte la masă cu toți patriarhii. Slăvit să fie Dumnezeu! Ăsta e Dumnezeul nostru. Apoi este chemarea la cunoaștere. După ce ne-am întors la Dumnezeu și l-am acceptat pe Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-L cunoaștem pe El, vrea să-L cunoaștem tot mai mult. Și Apostolul Petru își încheie a doua epistolă zicând, și voi creșteți în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Păi dacă nu citești Biblia și dacă nu te rogi și dacă vii la biserică din Paște în Crăciun, atunci nu prea-L cunoști pe Dumnezeu. Și s-ar putea ca într-o zi când ajungi în cer să zici, bă, dar eu am crezut că Dumnezeu e altfel. Am crezut că căile Lui sunt diferite, gândirea Lui diferită, manifestarea Lui diferită, dar Dumnezeu vrea să Îl cunoaștem tot mai mult decât L-am cunoscut El, să-L cunosc astăzi și mai mult decât Îl cunosc astăzi, să-L cunosc mâine. Este chemarea la cunoașterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Asta înseamnă că Biblia trebuie citită în fiecare zi. Asta înseamnă că rugăciunea trebuie să fie parte din viața mea de zi cu zi. Asta înseamnă că biserica nu e o obligație, ci o pasiune. Că zice David, aș vrea să locuiesc toată viața mea în cortul Tău și să văd frumusețea Ta și să mă bucur de prezența Ta. Doamne, noi ne dorim lucrul acesta și trei programe pe săptămână ni se par grele. Dar apoi să stăm toată viața noastră în cortul lui Dumnezeu. Domnul să ne cerceteze, Domnul să ne ajute și Domnul să ne întărească. Și apoi este chemarea la slujire. În al treilea rând, după ce ne-a mântuit, după ce ne-a echipat, Dumnezeu vrea să-L slujim. Isaia aude glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru ei? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și eu v-am forțat un pic să zice și dumneavoastră asta la început. Domnul să vă binecuvânteze. N-ați greșit, bine ați zis. Domnul să ne ajute să o facem și cu inima. Amin? Amin. Este chemarea la slujire. Acum, nu știu cum e aici la dumneavoastră. Noi la Londra avem o singură biserică. Aici bisericile mai mari în România au și câteva biserici la țară. Și mai trimite pe frații ăștia înfocați și la țară. Dar noi la Londra avem o singură biserică și un singur microfon. Și dacă suntem vreo 300, acolo toți vor la microfon. Ei au înțeles că lucrarea Domnului are legătură numai cu microfonul. Și la unii atâta li de drag și atâta le place și așa îl iubesc, că dacă ar putea și l-ar lega la gât aici, să margă cu el și la lucru, și acasă, și pe stradă, să se culce cu el. La alții atâta li de drag microfonul ăsta. Ia zi la o soră, bă, dacă mai zici poezii din astea gen predică, de 15 minute, că aveam două predici, predica sora poezie și mai predica și fratele. Noi numai o predică avem pe program. Zic, bă, dacă mai zici din astea, te rog să te oprești, ia niște poezii de Costache Ionid, ia ceva tot din astea compuse de ea, în care și ne predica la toți. Apoi zic, sora, dacă așa e, eu îmi iau poșeta și mă duc la altă biserică, unde e primită. Unii cred că toată lucrarea lui Dumnezeu e aici la microfon. Și ăsta e un duc și e o boală. Să te stăpânească microfonul. Lucrarea lui Dumnezeu este dincolo de microfon. E și aici, dar e și dincolo de zidurile astea. În locul în care te-a așezat Dumnezeu, pe strada pe care locuiești, vecinii ăia trebuie să audă de chemarea lui Dumnezeu. Colegii tăi de muncă trebuie să audă de Dumnezeul ăsta bun, plin de milă și îndurare, care și astăzi mântuiește, și astăzi salvează, și astăzi eliberează, și astăzi binecuvântează. Slăvit să fie numele Lui! Chemarea lui Dumnezeu este chemarea la slujire, și slujirea nu înseamnă doar programul de biserică, slujirea înseamnă și dincolo de biserică. De aceea zic, Doamne ajută-ne și binecuvântează-ne. Cântăm noi o cântare, ogoarele sunt gata de recoltă și lucrătorii sunt cum? Sunt așa puțin. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime să adun recolta. De unde? Dintre spini. Domnul să ne dea o inimă de slujire. Oamenii ăștia care mor în fiecare zi lângă noi trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Ca să fie har în adunare, trebuie să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Am văzut în această zi ce am putea noi să facem atunci când venim la adunare, să avem o atitudine care să-L determine pe Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Că e așa de frumos și e așa de bine când într-adevăr simți că Dumnezeu lucrează cu putere în mijlocul tău. Și noi ne-am dorit lucrul acesta și ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că primul lucru pe care îl putem face este să nu mai privim la oameni. Când venim aici, să privim la Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. De ce să privim la Dumnezeu? Pentru că El este aici de fiecare dată, nu contează cine cântă, nu contează cine predică, nu contează că sunt mulți sau puțin. Domnul este aici, lăudat să fie Domnul! Am auzit o întâmplare că într-o familie, nu știu dacă v-am mai spus-o, era o familie la țară care, această familie de pocăiți aveau doi copii, un băiat și o fată. Și mergeau în fiecare duminică la adunare. Fata era întoarsă la Domnul, dar băiatul, el nu era de acord. Era așa plictisit, poate și de la Facebook, nu știu. Și s-a dus el la adunare, că era pe banii lui taică-său și al lui maică-sa, și ăștia erau pocăiți din aia adevărați. Până stai pe banii mei, vii la biserică. După aia faci ce vrei. Și îl ducea forțat la biserică. Mai bine așa decât deloc. Și atunci, într-o duminică, cum era dezinteresat de predică, era dezinteresat de cântare, era biserica asta la țară, se uita pe pereți, se uita pe tavan, și în biserică era un candelabru cu 4 becuri. Și în timp ce el se uita la bec și se predica în biserică, un bec s-a stins. Băi, a zis el, chiar când m-am uitat eu, asta e o vedenie, asta e o descoperire, ce să fie, mă? S-a ars becul chiar când m-am uitat eu la el. Și 3 mai ard. Păi astea 3 care ard reprezintă pe maică mea, pe taică meu și pe soră mea. Ăsta care s-a stins sunt eu. Și-o zis, bă, gata, de astăzi mă pocăiesc și mă întorc la Dumnezeu. Și dacă nu i-o predicat cântarea, și dacă nu i-o predicat predica, și dacă nu l-o mișcat rugăciunea, i-o vorbit becul, slăvit să fie Dumnezeu. Într-o zi, frați și surori, pietrele se vor ridica de pe pământ în aer. Forța gravitației va dispărea pentru ele și ele vor merge și vor predica Evanghelia. Slăvit să fie Dumnezeu! Trebuie să privim la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent aici de fiecare dată. El ne așteaptă acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu. Eu sunt în mijlocul lor și în dimineața aceasta Domnul este aici. Slăvit să fie numele Lui! Apoi trebuie în al doilea rând să ne comparăm cu Dumnezeu. Să nu ne mai comparăm cu oamenii. Să nu ne mai tot uităm la ăla și la aia și la ăia și la ceilalți, ci să ne comparăm cu Dumnezeu. De ce să ne comparăm cu Dumnezeu? Că El e modelul, El e standardul, El e etalonul, El e singurul care a zis că e calea, adevărul și viața. Nu-i vecinul calea, nu-i vecina calea, nu-i păstorul calea, nu-i predicatorul calea, nu-i prorocul calea, ci singurul care este calea, adevărul și viața este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Și cu El trebuie să ne comparăm. Că dacă tot te uiți la oameni, numai dezamăgire o să aduni. Numai descurajare. Am vorbit cu mulți care s-au lăsat de biserică și de pocăință. Și n-ai văzut cum e ăla? N-ai văzut cum e aia? N-ai văzut ce-a făcut celălalt? N-ai văzut ce-a făcut ăia? Așa, pocăiți, compară-te cu Dumnezeu, că nu o să te dezamăgească niciodată. N-a dezamăgit Dumnezeu pe nimeni niciodată. N-a înșelat nicio așteptare, n-a părăsit pe nimeni. Zicea Billy Graham la un moment dat, n-am văzut niciun om în toate evanghelizările astea care să-L fi primit pe Iisus și mai apoi să-I pară rău. Nu te mai uita la oameni, că numai o să fii descurajat și dezamăgit. Uită-te la Dumnezeu și compară-te cu Dumnezeu și El nu o să te dezamăgească niciodată, slăvit să fie numele Lui. El vrea să ne binecuvânteze, nu să ne dezamăgească. Oamenii sunt schimbători, amu te ridică, amu te coboară, amu te laudă, acum te critică, dar este unul care nu se schimbă niciodată. Numele Lui este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, cu El să ne comparăm, Lui să-I dăm viața și Domnul să ne binecuvânteze. Și apoi, în al treilea rând, să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are treabă cu noi, aici în biserica dumneavoastră. Dumnezeu vrea încă să mântuiască. Aici în biserica dumneavoastră, Dumnezeu vrea încă să lucreze. Aici Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea, slăvit să fie numele Lui. Haideți să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Haideți să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Că și binecuvântări sunt dacă facem ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu ne poartă și de grijă. Este un verset în Apocalipsa care zice că la un moment dat un alt înger, dinspre răsăritul soarelui, în Apocalipsa 7:3, s-a dus să vateme pământul. Și când s-a dus să vateme pământul, un alt înger a zis, stai, nu face lucrul ăsta până nu vom pune pecetea pe fruntea cui? A cui? Ziceți dumneavoastră, a cui? A slujitorilor lui Dumnezeu. Că dacă tu îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu are ceva special pentru tine și pentru copiii tăi și pentru viața ta și pentru familia ta. Nu trece Dumnezeu cu vederea la orele în care te-ai pus la dispoziția Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Domnul ne cheamă la slujire, dar Domnul ne și binecuvântează. Că Dumnezeu e bogat și e mare și toate împărățiile sunt ale Lui, slăvit să fie numele Lui. Chemarea la slujire. Dragi frați și surori, am încercat, am fost și obosit puțin, dar am încercat să vă stârnesc dorința de a face acele lucruri care să aducă mai multă binecuvântare în viețile noastre. Îmi doresc mult ca toți care sunteți aici în dimineața aceasta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îmi doresc pe toți Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Îmi doresc la toți Dumnezeu să vă rezolve problemele. Îmi doresc la toți Dumnezeu să vă mântuiască listele alea cu oameni din familia dumneavoastră care nu sunt mântuiți. Dar pentru asta trebuie și noi să ne facem partea. Trebuie să privim la El, să ne comparăm cu El și să răspundem la chemarea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute. Am citit o mărturie așa de interesantă despre un tânăr chinez pe nume Francis Chan, care s-a născut într-o familie de chinezi în San Francisco. Zice Biblia că la naștere mama lui a murit. Tatălui s-a recăsătorit, nu era pocăit. Și la vârsta de 8 ani s-a recăsătorit, la vârsta de 9 ani a avut un accident și a murit și a doua mamă. Și s-a recăsătorit din nou la vârsta de 10 ani, când avea el 10 ani. Și acum era cu a treia mamă. Și când avea 12 ani, a murit taică-său de cancer. Și mama asta a treia l-a părăsit. Și a ajuns să fie crescut de un unchi și de o mătușă. Nu mai avea pe nimeni franciscan. Și în mijlocul suferinței, și în mijlocul încercării, și în mijlocul problemelor, copil fiind la 12 ani, și-a îndreptat privirile spre Dumnezeu. A zis, eu nu vreau să mă uit la probleme, eu vreau să mă uit la Dumnezeu care rezolvă probleme. Slăvit să fie numele Lui! Apoi nu o băga vina pe unii și pe alții și pe situația din viața lui, ci s-o comparat cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, o răspuns la chemarea lui Dumnezeu. S-o dus, o făcut o școală de teologie, o plantat o biserică și ce n-am auzit de nimeni, am auzit de omul ăsta, că a dat 90% din tot salariul lui Dumnezeu. O nu 10%, eu 90% îi dau lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult. Și are o biserică cu peste 3.000 de membri și este unul din cei mai căutați predicatori din Statele Unite ale Americii. Pentru că și-a îndreptat privirile spre Dumnezeu, s-a comparat cu Dumnezeu și a răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Mari binecuvântări are Dumnezeu pe care nu îndrăznește nimeni să le ridice. Nu-L mai face pe Dumnezeu mic. Nu mai gândi că Dumnezeu are planuri mici cu tine.
Dumnezeu are planuri mari și Biblia zice că eu știu gândurile și planurile pe care am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Mari lucrări face Dumnezeu cu oamenii care se pun la dispoziția Lui. Domnul vrea să ne cerceteze în dimineața aceasta. Domnul vrea să ne binecuvânteze în dimineața aceasta. Domnul vrea să ia de la noi îndoiala și necredința și să ne ridicăm plin de speranță și de putere și să stăm pe baricadă că există Dumnezeu cu adevărat. Slăvit să fie numele Lui!